Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne ukas fredagsgjest i Foreldrerådet artist Monica Johansen, mer kjent under navnet Minnie O. Du har kanskje sett henne på TV, for hun med i denne ukas episode av Et fett liv med Ronny Bredåse, som går på NRK. Hun også dagsaktuell i dag med en helt fersk låt. Og hun har vært gjennom en veldig spesiell prosess med IVF-behandling, som hun her for å fortelle oss om. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Monica Johansen, artist, bedre kjent som Minnie O.
Hello, takk.
Du, rett på. I 2017 så dro du til legen fordi du ville bli gravid. Hva skjedde?
Ja, da hadde jeg for to år før det, så hadde jeg møtt mannen i mitt liv. Oh. Og så ble vi megaforelsket. Og da var jeg 35, så da var det sånn perfekt tid. Og jeg tenkte, da begge bare, herregud, skal vi bare gjøre det liksom? Skal vi få en familie? Så hadde jeg da brukt to år på å ikke klare å bli gravid, dro til legen og skjønte at jeg måtte spørre om hjelp. Og det var litt sånn, du vet når noe ubehagelig, så jeg ikke typen som liksom googler alt, og jeg litt mer sånn her, holder det litt på avstand. Så jeg visste ikke sånn døds mye om IVF, og jeg visste ikke noe så mye om det liksom.
Nei, for da skulle du bare tenke sånn, vi blir ikke gravide, hva gjør vi nå? Det var den praten liksom.
Ja. Og egentlig sånn, nå må en voksen hjelpe meg, liksom, den følelsen ja. Her. Ja.
Relatable.
Ja, og det var jo ikke det som kom ut av det, da, for sånn, jeg følte ikke at jeg fikk noe hjelp. Jeg dro til en gynekolog, som basically sa, veldig sånn følelsesløs, kaldt og kort, at ja, men det jo egentlig ikke noe vits det her, fordi du blir jo 38 om 3 måneder. Og det jo grensa i Oslo, for å få hjelp i utgangspunktet sånn aldersmessig. Og så var han liksom, så sa han typ, ja, så må du gå ned 20 kilo, uansett, før det en tid hvis vi skal i det hele tatt gidde å søke, liksom. Så han sa bare, vi sender ikke en søknad
en gang. Han sa, du for gammel og du for tjukk,
ja.
Så det går ikke.
Så vi, ja. Så da satt jeg jo der, og egentlig, ja, etter mange år av livet da var jeg på det tidspunktet snart 38, jeg har vært overvektig i hvert fall i mitt voksne liv og liksom ungdomstida. Og herregud hvor mye man har tenkt på de tingene. Og egentlig hadde jeg liksom bygd meg opp en slags sånn, ja, en grei selvfølelse egentlig. Men å komme dit og bare få den dommen sånn nådeløst, så kjente jeg liksom, jeg kjente at jeg ble 15 år og ekstremt skamfull. Og Du vet, jeg klarte ikke å si noe på det. Og det var, hva skulle jeg si? Det var ikke noe å si, på en måte. Så jeg gikk ut derfra og tenkte, jeg får ikke lov å bli mamma. Og jeg kommer ikke til å bli mamma. Enda jeg hadde kjent, seriøst, hele livet, helt fra liksom, jeg var par og 20, så jeg liksom visste at jeg skal bli mamma. Jeg jobbet som lærer, hatt barn rundt meg hele tiden, og tenkte at det, selvfølgelig skal det skje. Og det var en sånn her, herregud, det kommer ikke til å skje, liksom. Altså, det var en sånn ulykkelighet som på en måte forsterket seg, som bare gikk inn en sånn spiral av liksom enda mer sånn selvhat for den kroppen, da, som jeg liksom hadde kanskje bygd opp litt toleranse for. Så det var jo megakipt.
Men altså, hvorfor... Jeg fikk unge uten IVF, så jeg visste, jeg tror nesten ikke jeg visste at det var en sånn vekt, det BMI, eller forklare meg, hva reglene der?
Ja, jeg visste jo ikke dette så godt selv heller, så jeg ble jo litt tatt på senga. Jeg hadde liksom hørt at det var et eller annet med BMI, og greia jo at det veldig strenge grenser for hvor høy BMI du får lov til å ha, for at det offentlig hjelper deg med IVF.
Men hvorfor det?
Ja, de mener jo at det både risiko i svangerskapet for å få svangerskapsdiabetes, og det farlig for fostere. Altså, det masse sånne her ting som man bare får tredd over seg. Så bare, åja, ok. Og jeg tenkte jo det også. Det jo tjukke folk får barn helt ja, naturlig.
Yes!
Liksom. Altså, skal man begynne å se på det også da? Eller, altså, hva greia liksom? Men så grensa, BMI-grensa, i, ja, det en annen ting, men i Oslo hvertfall så den 32. Og en annen ting som helt rart, det at det ulik BMI-grense ettersom om du i Trondheim eller Oslo. Eller, altså, skjønner du? Så det sånn der, det litt, her kan du være litt tjukkere enn en annen by? Altså, what? Ja, det veldig rart.
Unnskyld, eller? Altså, det veldig rart. Og i utgangspunktet her, fordi du snakker jo til en medsøster, Monika, for at det, jeg var 3 år gammel første gang jeg kom hjem fra barnehagen. Og sa til mamma, de kaller meg tjukkebolla.
Ja.
Og mamma sa til meg, ok. Men nå hadde vi en prat, og så, dette husker jeg ikke. Jeg husker det fordi jeg har fått jente for alt fra mamma.
Ikke sant.
Hun sa sånn, noen sånn, og noen sånn, og mer kan man ikke gjøre med den saken, Thea. Du, sånn det. For jeg har liksom, siden jeg fikk morsmelk, vært den chubby babyen, og det har aldri gitt seg på en måte.
Mm.
Og så kan jeg mener ikke å tulle med det. Det har vært, det har vært kjempevanskelig.
Mm.
Og dagen etter i barnehagen så mamma at jeg da, han kjipe duden, sa til meg, han var 4 år da, kanskje, men lille rassør det der, sa, ja, det er kjekke på det feite, når jeg skulle bli hentet. Så sa jeg, marsjerte jeg bort, som lille kjorven på en måte i min versjon, og sa sånn, noen sånn, og noen sånn, og mer kan man ikke gjøre med den saken. Så jeg skjønner, altså, det tenker jeg viktig for dere lytter å vite, at når du snakker om disse tingene, så kjenner jeg meg igjen, ikke sant, i alt den der, det man har gått gjennom, av sånn, nei, det går bra likevel. Den fighten du står i daglig da, for å på en måte opprettholde en slags sånn grunnselvfølelse.
Mm. Ja, jeg hadde, når jeg var liten, gjennom hele oppveksten, jeg var egentlig ikke et spesielt tykt barn, jeg trodde jo det, når jeg ser tilbake, du vet sånn, den der aha-opplevelsen, så jeg bilder av meg selv som barn,
mm.
som jeg ikke har sett på mange år, jeg så igjen og fikk noen bilder av meg selv, og bare, herregud, jeg jo et helt vanlig barn. Mm. Og poenget at når du går med den følelsen, og tror du annerledes, jeg la jo på meg mye når jeg flyttet hjemmefra, begynte å drikke øl, så det sang etter og alt det der, men, liksom, men det å være barn, og som du sier, hele tiden battle den der kampen.
Og være ungdom, og uansett være voksen da, og så har ja. Du på en måte, du har den kroppen du har, vi er skrudd sammen ganske forskjellig, vi skal ikke gå inn i sånn her, vi trenger ikke gå inn i sånn, vi kan ikke få sitte her og forklare hvorfor folk er sånn de er sånn, men vi er som vi er.
Mm.
Og så får du vite på en måte, det må ha vært en helt sånn, jeg kan se for meg når du forteller liksom at du mistet munn og mele, fordi det har man jo lært seg, at når noen da påpeker, en lege spesielt, for man kan jo komme inn med nesten hva som helst av skavank, og så vil de påpeke at du har overvektig. Så det har mange opplevd da, når man hvis man har noen ekstra kilo. Og så får du vite da, når drømmer du om, du er allerede skamfull fordi du tenker at faen, det noe gærent med oss kanskje, eller vi får det ikke til.
Mm.
Og så tør du å ta motet til deg for at du skal få hjelp, og så får du vite, og så stikkes en nål rett inn der.
Mm.
Det var alder hadde vært kjipt det. Men...
Ja, ja, for det var kjipt I seg selv, ikke sant? Det med alderen. Klokka tikker, overvekt eller ikke, det stress for alle som ikke inn på å få barn, ikke sant? Det sånn, åh, shit, herregud. Og hvertfall når du skal få hjelp og sånn, hvis man bare tenker alder, så det veldig kjipt når, når årene bare går, og det gjorde det for meg, ikke sant? Mm. Og når du liksom ser 40-tallet begynner å blinke borti der, og bare, herregud, det har fortsatt ikke skjedd noe, det dritstress I seg selv.
Men det ikke en samfunnet skamlegger deg ikke for å være 38.
Nei.
Ikke så mye I hvert fall.
Nei, det tenkte jeg ikke over sånn, men I hvert fall så har du det gående, og så har du det vektgreiene på toppen. Mm. Altså, det var så sjukt tøft, fordi at jeg vet ikke om jeg hadde sett, det var sikkert hadde vært tøft når jeg var 32, men altså, jeg hadde både, jeg får dårlig tid, dårligere og dårligere tid, det må skje noe snart, så det var derfor jeg på en måte ga opp da.
Hva gjorde du? Hva skjedde etter? Når du gikk hjem til mannen din, da, hva skjedde liksom?
Nei, da gikk jeg, prøvde å prosessere det her for meg selv, og sånn som vi som tjukke ofte gjør, må man prøve å lage en liten artig historie av det, eller et eller annet sånt, ikke sant? For å liksom stå med en slags verdighet I det. Jeg gjorde ikke det da, for jeg kjente at det er for mye for meg, liksom. Fordi hele poenget at det måten han møtte meg på, det jo ikke det at, oi, han fortalte meg at jeg var tjukk, og det visste jeg ikke. Altså, hallo, det, selvfølgelig visste jeg det, men det noe med liksom, hvordan man blir møtt, og så det noe med om man får et håp, om det noe håp for meg I det hele tatt, ikke sant? Og det følte jeg jo ikke at det var. Så det jeg gjorde var at jeg gikk hjem og ga opp. Og så tenkte jeg sånn, ja, nei, men det kan jo hende det skjer naturlig nå da, eller et eller annet sånt, ikke sant? Skjedde ikke naturlig da. Var vanskelig. Det vanskelig for et parforhold. Og skulle liksom holde et eller annet sånt mot oppe, og ikke minst legge om hele livet. Det dritmye greier, liksom. Og så var det en venninne av meg, som nevnte at hun ja, men kan du ikke prøve å gå til en annen gynekolog? Jeg har en gynekolog som helt amazing liksom. Han dritflink og kjempehyggelig. Jeg bare ja, ok, så gikk jeg noen runder og tenkte på det.
Ny fyr som skal opp I tisen din og fortelle deg at du gammel og tjukk liksom. Ja, man jo ikke så hypp på det.
Nei, og derfor så gjorde jeg ikke det heller med en gang. Men det gikk enda flere måneder før jeg til slutt bare sånn I ren desperasjon fordi nettopp klokka bare tikka og gikk. Gjorde det. Og han snudde jo opp ned på alt, fordi at når jeg kom inn der, så var han varm og hyggelig, og det liksom, det ikke veldig mye man ber om, liksom, men det to ting som
jeg blir rørt, jeg greit, tenker, liksom. Hvor sykt det, at jeg blir rørt av at han var hyggelig?
Han var hyggelig og varm. Og så sa han liksom, noe helt basic, ikke noe svære greier, men for meg var det det. Fordi han sa, vet du hva? Det mange muligheter for deg fortsatt, fordi du kan jo gå og få IVF-hjelp I det private. Det klart det koster masse penger, men de har ikke sånne grenser på det. Og så, sa han, nå du, da var jeg 38 år da, så grensa I Trondheim jo 40 år, eller 41 eller hva det, for jeg tror det var 40. Og jeg bare, det fortalte ikke han andre meg når jeg var 37. Altså sånn, han som sa liksom, du har kjempedårlig tid, slank deg 20 kilo fordi du blir 38 snart. Så bare, hallo? Fordi at jeg orket ikke å gå
eller inn og... Eller spise noen dritgod middag og dra til Trondheim.
Selv om det måtte gått ned I vekt I Trondheim også, altså, for all del. Men da, det et litt annet tidsperspektiv når du 37 og får vite at aldersgrensa 40.
Mm.
Ikke sant? For da kan man jo til og med få, kanskje jeg kan klare det her, det jo lenge til jeg 40.
Mm.
Men han liksom informerte ikke om det, og jeg jo ikke hjemme og googlet masse, jeg gikk helt I frys. Jeg gikk ikke hjemme og bare forsket noe mer på det, jeg bare ga opp. Så men når jeg kom til den andre gynekologen, så sa han også, det var så fint, da var han den voksne, som lille barnet I meg trengte da, ikke sant? Så sa han, her, skrev ned nummeret til Klinik Hausken på en post-it-lapp, ikke sant? Ring disse, og nå skal du, sa han det nydelig, så sa han, nå skal du ikke stresse og bekymre deg noe mer, nå tar jeg ansvar videre, og så skal du leve helt som vanlig. Og så ringer du disse, og så kan du snakke med en ernæringsekspert hvis du trenger det, og sånn og sånn og sånn. Og det helt kult, ikke sant? Og jeg visste også at I Trondheim så det også kjempestrenge, det jo sikkert samme grenser som I Oslo, jeg husker ikke helt om det en eller opp eller ned I BMI, men liksom, men det noe med at, oi, det finnes et håp.
Ja.
Og han så meg som et menneske, og det var helt sånn, og jeg liksom sånn cool, jeg gråter ikke, veldig følsom, gråter masse, men aldri I offentlighet. Satt meg på trikken fra Homansbyen, nydelig vårdag, solbrillene på, Og bare tårene, bare fossa ned. Og det var sånn, nå må jeg skjerpe meg, jeg på trikken, liksom.
Ja, fordi noen har møtt deg.
Som et menneske.
Ja, fy faen.
Og det var det. Og det var ikke noe sånn at jeg bare, å, nå skal jeg bli gravid. Selvfølgelig ikke når du har prøvd I 3 år allerede, så tenker du at det skjer sikkert ikke.
Nei.
Men det et bittelite håp der, og det at jeg ikke ble sett på som en alien, liksom, mm. og ble bare sånn avfeid for å være meg, det kjente jeg at det var sånn, det var alfa og omega, og da startet den der spiralen som jo endte veldig godt, for da tok jeg kontakt med den her klinikken da, ikke sant, og de ga meg også håp.
For nå har du en liten baby, eller en ettåring.
En liten ettåring, han litt over ett år, med rødt hår og pigg, som vi kaller for piggen.
Men du, hva endte dere opp med da? Dro du til Trondheim, eller tok du det privat, eller hva endte dere
Nei,
opp med?
Nei, da måtte jeg. Men en annen ting, fordi at han også, han sa, vi kan jo søke Trondheim, fordi du innenfor på alder. Men du kommer til å få avslag fordi du veier for mye. Det bare sånn der. Ja, ja, helt kult liksom. Men så sa han, men vet du hva? Vi sender den søknaden fordi det veldig viktig for statistikken, ikke sant? Sånn at samfunnet faktisk vet hvor mange som trenger den hjelpen, hvordan det står til med folk. Og bare det var sånn, ja, ja, selvfølgelig får jeg ikke hjelp i Trondheim i det offentlige, det vet jeg jo. Men herregud, så kult at han bare gjorde det. Mens han andre sa bare sånn, nei, det ikke noe vits å søke engang.
Det blir bare avskrevet på grått papir på en måte. Har du klaget til han andre etterpå?
Nei, jeg har ikke orket å tenke på det. Eller jeg har jo tenkt på det, for jeg forteller om dette. Men jeg har ikke orket å, nei, vet du hva, det der bare la jeg i en skuff. Og så takk for meg og ha det bra.
Jeg tenker at det mange, mange i helsevesen som hører på denne podcasten. Mm. Og akkurat det der med overvekt... Det faktisk det ene tema hvor jeg har prøvd flere ganger å lage episoder, også om sånn barn og overvekt, og vi har laget episoder om det, men det kan jeg avsløre at der det en av få ganger hvor jeg har endt opp med å ikke legge ut ekspertintervju, ja. Fordi det må behandles med en sånn fint følelse. Ja. Det en slags balansegang mellom å kunne snakke om at det kan være et problem, et helseproblem, men det ikke nødvendigvis likhetstegn mellom overvekt og sykdom på en måte. Og det en sånn ting jeg tenker mye mer på og snakker mye mer om enn jeg gjør det i denne podcasten på en måte. Da. Mm. Det har jo skjedd i studio her da, hvor jeg intervjuer Norges fremste fagfolk, og jeg har blitt kjent av mange av dem privat og sånn. Så har det vært flere ganger at etter intervju med noen, som er ikke sant, høyt oppe i et system, professorer, doktorer, alt sånn, så kommer de kanskje med en kommentar, for jeg ofte åpen om ikke sant, at jeg ikke fikk ammingen eller andre ting om mitt liv som jeg tar med og deler om i podcasten. Mm. Så skruer jeg mikrofonen, og så kan de komme med sånn, ganske sånn uncalled for observasjoner av hvor de drar inn overvekt og meg. Ja. Typ sånn, ja. Ja, men du vet jo at nå ser jeg at jeg faktisk fått høre det, ser jeg at du er robust, og det, hvis man veier litt mye, så kan det være vanskelig mamming. Sånne ting hvor jeg bare, du er jo gjest i min podcast vi snakker om. Eller sånn, how dare you? Ja. Altså det ikke det at, selvfølgelig hvis jeg hadde gått og spurt en lege om det selv, om det ene eller det andre, så hadde jeg selvfølgelig forventet at de snakket med meg om det. Mm. Så det vil si til dere helsepersonell der ute, at det sånn, se forbi den BMI-en da, når dere møter folk. Mm. Akkurat som du blir, se forbi hudfarge og alder, og se forbi alle andre ting vi diskriminerer på. Mm. Og snakk til det menneske der. Altså, det skulle bare mangle at ikke dere fikk til det, på en måte.
Og det så nøkkelen, fordi altså, jeg lærer i tillegg, og liksom, det en ting jeg vet, så det hvordan man møter, og det samme om det barn eller voksne. Så Hvis du er ekspert på et eller annet, sant, eller er en lege, eller har en pasient, eller, ja. Og så vil du for eksempel, hvis målet ditt er, ja, nå skal pasienten min gå ned i vekt, dette er et budskap jeg trenger å fortelle. Mm. Da må man jo gjøre det som en heia-gjeng. Altså, man må jo gi den andre motivasjon. Altså, det veldig sjelden at det liksom pisken og skammen som gjør at, som driver fram en endring. Altså, ja, det kan være kortvarig i hvert fall, det en ting, men liksom, hvis du skal liksom virkelig gi noen en motivasjon, så må du jo heie på dem, og hvis de trenger å bli holdt i hånda, så det de trenger, men du trenger å bli møtt som et menneske, liksom.
Og så akkurat som med alle andre ting, så alle overvekt, eller alle mennesker med overvekt, helt forskjellige. Jeg velsignet med supergod selvtillit, og har på en måte bare gjort det mange ikke har fått til, kanskje da, bare gått i badetøy, siden alltid. Mm. Og det bare eksponeringsterapi da, at jeg driter i det, eller sånn, jeg trenger heller ikke å føle meg så jævla pen. Senest en uke så var jeg også en hudlege, og jeg kan kjenne på når jeg går inn der, og jeg skal snakke om et eksem, så kan jeg bli redd for at han skal si noe om BMI.
Ja.
Og det så sykt. At jeg har med meg det inn, og jeg husker, jeg fortalte lytterne, jeg begynte på ny prevensjon for drøyt år siden, så fikk jeg blodpropp av den prevensjonen. Og det også var helt sånn sykt å få blodpropp, på en måte. Og så kom jeg på legevakten da, og da også er jeg, det jeg tenker mest på, at hun kommer til å spørre hvor mye jeg veier.
Ja.
Og så vet jeg ikke det, for jeg har ikke, sant? Og så tenker jeg sånn, jeg et voksent menneske. Ja. Jeg sitter og, altså jobben min og liksom intervjue fagfolk og være trygg og tydelig og ærlig. Og så går jeg liksom, jeg mammaen til noen, og så har jeg fått blodpropp, og så bekymrer jeg meg for at hun skal spørre hvor mye jeg veier. Og det som skjer på legevakten at hun spør om det, for hun lurer på hvor mye blodfortynning hun skal gi meg.
Ikke sant?
Og så svarer jeg det jeg tror jeg veier, og så sier hun, nei, det tror jeg ikke du veier.
Det har jeg hørt mange ganger også.
Så mye veier ikke du.
Er ikke det helt vilt?
Og så skjønte jeg på hennes fjes at hun trodde hun ga meg et kompliment. Men samtidig det vanskelig for meg. Hva skal jeg si da?
Ja, nei, det
så jeg sånn, og så blir man jo sånn, for å gjøre det komfortabelt, sier jeg sånn, takk skal du ha, men jeg tror kanskje jeg gjør det. Er du sikker på det? For jeg synes ikke det ser sånn ut.
Ja, jeg kjenner meg veldig. Det har jeg opplevd også flere ganger. Og det var jo da i den prosessen med IVF og kropp og alt det der. Så ja, hvor mye veier du? Så sier jeg tall, og så... Nei, det kan ikke stemme. Du kan ikke, du ser ikke ut som du veier så mye, du. Så bare, nei, altså, jeg vet ikke om det gjør noe bedre.
Altså, det sånn, nei, eller, jeg skjønner hva de prøver, men, ja, nei, men det, man trenger bare smooth sailing, kanskje.
Ja.
Men,
da trenger du bare, når du snakker med helsepersonell, ja, de skal møte deg med varme og som et menneske, det dritviktig, liksom. Men når det kommer til sånne ting, så vil jeg jo bare at, det jo bare et tal på en blokk og ferdig med det. De skal ikke liksom, ikke bruk masse energi på det. Jeg trenger ikke å bli løftet opp I en eller annen sånn her kroppsaktivist akkurat da, for da man jo I en så sårbar posisjon hvor man bare...
For det blir bare, du ville jo ikke gjort det med et annet menneske. Det man legger merke til alle avvikende, ikke sant? At du får pep talks plutselig hvis du tar på deg bikini på Instagram,
ja.
Så det folk sånn, fy faen, det så modig. Sånn, slapp av.
Ja.
Vil du, sier du at andre tynne damer modige?
Ja.
Jeg husker en gang jeg sto på et... På en bar den gangen, husker du den gangen, når man var ute?
Å herregud, det var tid!
Så sto jeg inne på et bad, eller sånn, du vet sånn, do,
ja.
Sammen med søstra mi, og så kommer det en dame inn I høye hæler. Vi står og sminker oss, Nanna og jeg, og så sier hun sånn, herregud, se på dere to. Dere helt utrolig vakre. Vet du hva? Dere så vakre. Dere to eier verden, så går hun. Tenker jeg sånn, det var jo hyggelig det, liksom. Og så går vi ut derfra, og vi var kjempefine, vi hadde kjole på leppestift og sånn. Og så sier en annen til meg sånn, det der ville hun aldri sagt til noen tynne jenter.
Nei, nei, nei.
Nei! Kommentarene som ment godt, men som på en måte egentlig bare handler om noe annet da.
Det kommer fort tilbake til vekt, men apropos det å være modig, for det liksom, der jeg også litt sånn delt, fordi det som du sier, med en gang man tar på seg en bikini, eller viser frem litt av kroppen sin, på en ærlig måte da, på en helt vanlig måte egentlig, så man modig.
Så lenge man bare et menneske på en strand, med den kroppen man har.
Ja. Så man modig. Men det jo noe fint med det også, fordi at, og det merker jeg I hvert fall med min Instagram, og jeg har ikke noe kroppsaktivist-Instagram I det hele tatt, fordi jeg artist og liker farger, og det liksom et annet fokus der inne, men en og annen gang så snakker jeg litt om kropp, og særlig selvfølgelig akkurat nå gjør jeg det, fordi at jeg med det programmet på NRK og sånn. Men det jo helt genuint at de som synes at jeg modig, det hjelper de da på en eller annen måte, og det jo noe fint med det, for at det jo ofte andre som har kjent på den skammen, egentlig uavhengig av hvor store de men jeg merker jo det særlig nå, når jeg nok har det programmet Et fett liv med Ronny Bredd også kommet I dag, ikke sant? Og jeg liksom, har jo snakket litt om det før, fått masse meldinger, og folk veldig sånn, shit, jeg så glad for at du tør, og jeg skulle så ønske at jeg, hvem var det, jeg fikk en melding I går eller noe, da sto det, takk for at du får meg til å få et mer avslag på forhold til kroppen min, og jeg har mange ting I ryggsekken som mye tyngre enn det, men det de 20 kilo ekstra, jeg synes det skammer meg så sykt for å snakke om.
At det,
og
det
jo helt dust, liksom. Men det sånn det og derfor så det godt når du snakker om det. Så det jo, ja, på den ene siden, ikke sant, så det litt sånn, herregud, det helt normalt. På den andre siden så jo ikke det I samfunnet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du blir jo kroppsaktivist. Sant? Du sier sånn, du artist, og ja. Du mamma, og du har masse prosjekter du skal drive med I livet. Ja. Men så snakker du om dette da, om liksom motstanden du fikk da du ville få barn. Mm. Og så blir du kroppsaktivist, og plutselig så får du det, mange av de blikkene mot deg, og så blir du modig, og så blir man på en måte et sånn, en talsperson. Mm. Og så det ikke sånn at kroppsaktivister har blitt satt seg ned på et sånt årsmøte og blitt enige om ting. Det jo bare et ord, og jeg vet ikke engang, jeg synes det fylles med mye rart, jeg.
Det vel basically tjukke folk som tør å snakke om kroppen sin, eller vise den fra.
Ja, eller så det ganske tynne folk som, ikke tynne nok til å ikke snakke om det, men som tar tak I en valk og rager grimase på Instagram og sier sånn, vær den du
Ja.
Og så står du og tenker sånn, ja, det ikke relatable I det hele tatt, hvis du skjønner. Eller så det topploggere som viser frem kviser og sier, elsk kroppen din. Og jeg veldig ambivalent I forhold til hele greia, og jeg har ikke noe fasit på det, på en måte. Min strategi, altså, tenk at man I det hele tatt må ha en strategi. Jeg har ikke noe, Nei. Jeg snakker om andre ting, og så bare får kroppen min bare ta... Den får ikke ta hovedfokus, hverken på den ene eller den andre måten.
Men det som så spesielt for meg nå, nå jeg med I det programmet, og det jeg har tenkt mye på, det at når jeg ikke ser meg I speilet, eller ser bilder av meg selv, som noen andre har tatt, enn å ta bilder av meg selv, da hører jeg kontrollen på vinkelen på telefonen og alt det der greiene der. Da, det noe, det jeg liksom vent meg til, det greit. Men når jeg ikke ser meg selv utenfra, med egentlig med andres blikk, selv om det mitt eget da, så føler jeg meg egentlig veldig, veldig kroppen min. Når jeg sitter her I dette studio nå, så kjenner jeg sånn, jeg synes jeg fin I dag. Altså, jeg føler meg bra I kroppen min.
Du har veldig kul leopardskjorte på.
Takk. Nei, men ikke sant, så føler jeg meg bra. Og så det så rart at den følelsen ikke kan overføres til at jeg ser meg selv, for eksempel, på et bilde som noen har tatt. Altså, I dag kom, nå skal jeg være helt ærlig, for nå kom det programmet I dag med Ronny, og jeg, nå liksom snakker jo jeg om at alle kropper må få en plass, ikke sant? Og vi må I hvert fall få hjelp I helsevesenet på like linje med andre. Men jeg har sett det program I dag, og det var dritvondt.
Mm.
Fordi at jeg, det jo mitt selvkritiske blikk, som liksom gjennom et helt liv, hvor jeg bare har tenkt så sjukt mye på den her kroppen, og at den feil, ikke sant? Så sitter jeg jo egentlig dritfornøyd med det jeg sier. Jeg jo flink, det viktig det jeg sier, jeg vet at det viktig for mange, og egentlig kjempefornøyd med liksom, opptreden min, hvis man kan si det sånn.
Ja.
Men jeg sitter allikevel og bare, å fy fader, herregud, nei, det gå der, så jeg tjukk ut, å nei, det var den vinkelen. Altså sånn, det jo egentlig helt sjukt, men det jo bare samfunnet og alt man har vokst opp I, og hvordan liksom, en idealkropp skal være. Fordi jeg føler meg faktisk veldig bra Og jeg kan også se meg kan stå på morgenen jeg, Og stå I undertøyet og bare Jeg synes jeg fin altså, Når jeg venter meg til at den magen stor Og herregud, det har vært et barn Inni den kroppen
ja,
her, altså alle de tingene
ja.
Og så likevel Så klarer jeg ikke altså, Det en kjempejobb å overføre de gode tankene Som jeg faktisk har om meg selv til at de skal vare hele tiden. Så det noe med at som menneske, altså, man jo selvsikker og usikker hele veien altså, det
Men det jo alle nettopp, Og det der misforstå oss rett, eller meg rett da. Det ikke det at altså, de færreste liker å se seg selv på TV altså, de færreste liker å høre sin egen stemme på podcast mm. det jo de samtlige gjestene jeg har her inne synes det helt forferdelig å høre sin egen stemme de færreste sitter jo på en måte og koser seg med å se seg selv filmet på TV de færreste har kanskje vært på TV, men den opplevelsen av at man ser seg selv på film da, den kjempeubehagelig for alle mm. Så det, og du, trenger ikke være, du kan være så tynn som bare det, eller du kan være så pen som bare det, du kan være så trent som bare det. Det å tro at noen elsker det, tenker jeg at det første feil vi tar, at man tror det.
Mm.
Men så det forskjell kanskje på det der jeg har ikke doktorgrad I dette her, men når man systematisk hele livet av både helsevesen og medelever og foreldre og alt, pluss liksom av hele motorbransjen, pluss av alle mennesker, ikke sant? Blitt fortalt at din kropp feil, så har du en ganske sånn mye større bør. Det ganske mange flere ting du må finte. Ikke sant?
Ja, for jeg tror en ting som dette kommer mange til å kjenne seg igjen i, hvert fall de som har da noen ekstra kilo på kroppen, som de visst sier, de vel bra, de kilo, men altså det, nå jo livet ganske annerledes for oss som er overvektige, for at vi kan gå i butikken og finne klær.
Ja.
Men når jeg, altså, den følelsen av å være ungdom og ikke kunne gå inn i en klesbutikk og ta på seg den største buksa, fordi den er for liten, det finnes ikke større størrelser. Altså det sånn, det blir ikke mer skamfullt enn det. Og jeg husker sånn, og det der har jeg brukt så sjukt mange år av livet mitt på å vende meg til. Og jeg husker sånn, jeg flyttet til Oslo, jeg var 18 år, du vet, i livets vår. Og samtidig sjukt usikker, prøve å finne deg selv, og stå i deg selv, og alle de her tingene. Husker så sjukt godt, for det første så kunne jeg aldri gå på liksom, de kule butikkene og kjøpe klær, men jeg husker den gangen var ikke Kubus det raffeste, liksom, selv om jeg var masse flott på Kubus i dag.
Kubus, rest in peace, Adelsten, vil jeg bare si.
Ja, ikke sant? Og så, altså, jeg husker så sjukt godt, gikk inn der, og den, når du tenker sånn, du har sånn battle med deg selv som helt vil, så ser du den største størrelsen, så bare, ja, men den passer jo kanskje, det ser ut som den passer. Mm. Den der reliefen, sånn der, ja, kanskje det går. Så går du inn, så får du en søren meg rett over knæra, liksom. Og den, altså, jeg blir helt uvel av å snakke om det nå, så er det sånn, den følelsen...
Jeg blir uvel av at du snakker om det,
for dette... Å rive av seg den buksa, og tenke, det finnes ikke større størrelser.
Nei, da måtte man gå i sånn kjerringklær.
Jeg kan ikke gå i jeans. Altså, de lager ikke jeans. Og da er sånn, hvem er jeg? Mm. Hva er jeg for et menneske? Er jeg dobbelt så stor, eller? Som liksom det som jeg får lov til å være, da?
For eller det usynlig, da. For, ikke sant, den usynlige, den der, du skal ikke... Du ikke velkommen i denne butikken. Vi vil ikke at du skal bære disse klærne. Du, men til de, altså, endte dere med å gå privat, eller?
Ja, for å gå
til den. For å ende, liksom, folk liksom lurer på, bare, vi lurer på hvordan hun fikk til. Barn.
Ja, vi endte opp med å gå privat, og det er fint hvis du går ned litt i vekt, fordi det er bra at kroppen er i sånt modus.
Ja.
Men det er ikke noe sånn satt. Vi ble enige om at jeg skulle gå ned 6 kilo på en del måneder, og det var sånn, det kan jeg klare, liksom. Mm. Og det var ikke sånn, hvis ikke du klarer det, så får du ikke lov. Det var ikke sånn.
Det er mer operativt for kroppen å være i et sånt modus, da blir den fortere gravid-aktig.
Ja, det i hvert fall fremmer liksom, sjansene dine, da. Og da tenkte jeg, ja, men det kan jeg jo klare. Altså, sånn, og de var sånn, vi er her hele veien. Altså, selvfølgelig, det privat, så det jo en litt annen luksus og backing, liksom. Men og den reisen jeg skulle gjennom, det er sårbart som bare det, liksom. Men da følte jeg at de backa, liksom, og de hadde det håpet, og smakk, ble gravid på første forsøk. Og jeg tok, det var hele den prosessen, jeg har vært gjennom det. Respekt til alle som hører på, som har vært gjennom mange runder. Fordi jeg fikk det på første forsøk. Det som å vinne i lotto for mange, liksom.
Vi har laget 2 episoder for øvrig. Til deg som holder på med IVF, så har laget en som heter Ønskebarn. Og en episode med hun som kaller seg fertilitetscoachen, og som forteller veldig godt om dette her. Mm. Og fordi det skjønner jeg, og mange av lytterne foreldre har gjort det på denne måten, eller er i prosess.
Ikke sant.
Og hører på denne podcasten som forberedelse, ikke sant?
Ja, ja.
Og det bare det, og skulle stå i det, er noe av det tøffeste, så vidt jeg har forstått. Og så det er jo helt konge at du fikk det til på første forsøk.
Ja, det er som en ut av kroppen opplevelse, hele den prosessen. Jeg gråt da jeg skulle sette den første sprøyta på meg selv. Bare sånn medlidenhet for meg selv, for jeg synes det var urettferdig, og jeg hadde ikke lyst til å sette sprøyter i kroppen min. Liksom, selv om liksom, jeg var tøff og bra og kul og sånn, og dette skal jeg få til og sånn, men akkurat bare... Og det er fint da, det må være lov å være liksom, sårbar på det, for det er sånn, det føltes så... blodig urettferdig, og har liksom kjempet hele den kampen, og så dette må jeg liksom, selv om da hadde jeg jo fått lov til å få lov til
å... Av de store herrer, ja.
Ja, så for all del, var takknemlig for det og sånn. Men det er en heftig prosess, og man reagerer veldig ulikt, ikke sant, på hormoner og alle de her tingene. Nei, men det var lotto, liksom, fordi man hentet ut egg og alt det der, og så befrukter man jo, og vi endte jo da opp med å ha 1 levedyktig embryo.
Mhm.
Og det var det, som ble lagt i en fryser, så jeg har ikke noe søskenforsøk og alt sånt. Fordi de fant en polyp, så jeg måtte operere igjen og sånn. Fordi jeg har endometriose.
Ja, det har vi også laget episode om. Ja. Har du det, ja?
Og det, apropos det, jeg må bare si det, fordi apropos det du sa I sted, når du tenker at du går inn til det helsevesenet, hudklinikken eller hva det for noe, og så tenker du, å, de kommer til å, du tar med deg vekta de inn.
Mm.
Og for meg så var det sånn, åja, så det, var, det ikke bare det at jeg tjukk som gjør at jeg ikke blir gravid. Nei, jeg har en tett eggleder og endometriose som jeg har operert bort I forkant av IVF-forsøket, som var sånn, som jeg selvfølgelig fant ut selv, for det jo ingen... Det ikke så veldig trøkk på kvinnehelse, for å si det sånn. Så dette googlet jeg på egen hånd, ikke sant? Gikk til legen, og det noe rart, altså. Jeg har syke smerter når jeg har eggløsning, og det var blør som en foss og alt det der. Men det at man tror at alt handler om at det sikkert fordi jeg tjukk. Altså, jeg har valgt å ikke gå til legen flere ganger, fordi at jeg tenker sånn, det sikkert bare, det min egen skyld.
Yes, jeg har et nylig, jeg har, for et halvt år siden, så trynet jeg på, I skogen på sopptur, opp på en kniv, så knivstakk meg selv I kne. Og så fikk jeg jo blodpropp I det, på den samme siden, I det benet, år etter, og så brakk jeg venstre arm. Alt på venstre side har det fått kjørt seg da. Så jeg har hatt så mye vondt I hoftene I det siste, sånn vondt I den ene hofta. Tenkt sånn, Ja, nei, det vel bare tjukkheten som kommer å ta meg. Nå jeg snart 40.
Ja.
Og ventet og tenkte sånn, jeg kan ikke, det bare min feil på en måte. Men så drar jeg jo etter mye mas fra familie, sånn drar sjekket ut. Så jeg drar til en osteopat, så forteller jeg at disse tingene har skjedd da. Så det bare, ja, men da har du på en måte beskyttet venstre siden din. Sannsynligvis har brukt mye mer muskler på høyre side, og da har blitt litt skjevt. Jeg kan se det med en gang, sa hun. Du er sterkere på høyre side enn venstre, og vi må få stabilisert det, for da setter det seg liksom I... nedre rygg og sånn.
Mm.
Og så sitter jeg på en måte og venter, og jeg sa det til henne. Mm. For hun var veldig kul og trykket på meg og viste meg noen øvelser og sånn. Jeg har gått hos henne 3 ganger nå. Og så sa jeg til henne forrige gang, jeg venter på en måte fortsatt på at du skal si til meg at jeg må gå ned I vekt, at det derfor. Hun bare, det ikke derfor.
Ikke sant.
Og så ble jeg sånn, men mener du det, eller du bare kul? Hun bare, altså hadde det vært en viktig faktor her, så det, men du veldig sterk, og veldig, det bare at du har brukt høyre side mer enn venstre.
Mm.
Og så måtte hun på en måte sette øynene I meg. Fordi dette har jo jeg gått og kjent på lenge og tenkt. Og tenkt sånn, når jeg...
Jeg får helt gåsehud når du snakker om det.
Ja, når jeg så tøff som jeg da. Jeg tenker så mange andre mennesker som ikke har det selvtilliten I ryggen.
Mm.
Og jeg på en måte har syntes I store deler av livet, tror jeg, at det mer behagelig å late som om at jeg ikke bryr meg om ting.
Mm.
Altså denne episoden her, å dele sånn som jeg gjør nå, eller snakke med deg sånn som jeg gjør nå, det ville jeg ikke gjort for 2 år siden.
Ikke heller.
Og jeg føler at man kan eie det nå. Altså, jeg forbanna mer, nå, jeg mer forbanna på en måte
Men jo mer man snakker om det Det I hvert fall sånn det for meg da. Jeg har jo liksom tenkt at jeg sterk Og tør å si ting Og stå for den her sånn, I mange år jeg. Men dette har vært den siste elefanten I rommet Altså jeg har gult hår Jeg har leopardklær og, altså, skjønner du? Jeg ikke noe redd for å stikke meg ut Jeg ikke noe redd for at folk skal se på meg Selv om jeg overvektig Det det litt jeg snakket om I sted At jeg føler meg bra I meg Ikke sant? Så det driter jeg litt I Men å snakke om det Og jeg har skrevet noen Instagram-poster om det siste Og den der følelsen at nå kommer de til å avsløre meg
Den dagen denne podcasten her kommer ut Altså I dag da, fredag for deg som hører på Så slipper du låt
Ja
Du jo artist Så tenker du at du skal snakke om Vi skal få lov å spille låta etterpå Men skal, må du nå snakke om tjukkhet på en måte Og BMI det det som har blitt det nye?
Mitt nye image
Ja, eller føler du det? At det liksom, du redd for det?
Nei, jeg ikke redd for det Men jeg kommer ikke til å la det skje
nei.
Fordi at det betyr ikke at det ikke viktig Det det, for jeg snakker om det nå Og jeg har lagd den låta Og den handler jo egentlig mer om barnløshet enn om kropp Men det en viktig del av livet mitt Men det jo bare en liten del av livet mitt Selv om du kan si at det med vekt og angst og sånn Har tatt opp stor plass altså. Men nei, ikke det hele tatt Nå tenker jeg sånn, nå har jeg gjort det Da jeg liksom ferdig snakket med det Jeg kan godt snakke om det men jeg
Du jo her nå liksom
ja, men sånn, la oss si om et år da så trenger ikke jeg å snakke så veldig mye mer om det. I hvert fall ikke holde sånn trøkk på det, eller fokus Nei. På det. Fordi jeg vil ikke si at jeg en kroppsaktivist I den forstand, fordi alt jeg snakker om handler ikke om kropp, og det kommer de aldri til å gjøre heller, for jeg ikke komfortabel med det. Men å snakke om det nå og da, og vise kroppen min som en vanlig kropp som den det kommer jeg til å gjøre. Men det så veldig mye mer enn meg, enn bare kropp.
Ja, eller sånn, ja. Og til alle de som hører på nå, og som kanskje har noen kilo ekstra, eller jeg hater alle de uttrykkene du bruker, at du har tjukkhet I kroppen din da, eller, men og kanskje redde for om de ikke kunne fått, altså for de som står enten på vei inn I en sånn situasjon, eller som har fått vært hos en sånn kjip gynekolog, eller har lest opp på det selv, og som står på et eller annet steg I den prosessen, og skammer seg. Hva vil du fortelle dem, eller hva vil du si til dem?
For det første så vil jeg si at det håp. Det mulig. Jeg klarte å få barn på første forsøk. Det var heldig, men det gikk. Hvis du ikke passer inn I den offentlige firkanten som BMI på ditt og datt, så gå til en privat klinikk. Det koster masse penger. Det dritsyn. Alle kan ikke det. Det det ene. Jeg håper du får det til der. Og så snakk om det for deg selv. Du ikke noe dårligere menneske fordi du litt større enn det som inne I den boksen.
Nei, og til dere som kanskje ikke står I den IVF-situasjonen da, men som har tjukket I livet som et tema.
Jeg liker det, tjukket I livet. Det så koselig.
fordi jeg kan, det sikkert mange som kjenner seg igjen I tematikk uten at de nødvendigvis har stått I den IVF-løpet da.
Ja.
Så for deg som har tjukket I livet, og som føler deg truffet av å ikke ha funnet de klærne, eller som kjenner på blikket fra den andre, eller som redde for at noen på jobben skal dra en fat joke ved lunsjen, fordi du sitter der, og de ler ikke av deg, og det sikkert liksom, ved opplest og vedtatt at det morsomt I gåseøyene, men som føler deg truffet likevel, og for de som bare, herregud, det ikke bare å trene, altså for alle som kjenner på det greiene der, det mange av oss, Ikke sant? Og Mange. Jeg tenker at så må man tematisere det når man vil. Må man tørre å gå til legen sin og se det med øya. Og så må man faktisk, de dagene man har mot I det, tørre å adressere en lege som ikke tar deg på alvor. Hvis, for det deres jobb. Det deres fuckings jobb.
Ja.
Skift lege hvis ikke du blir tatt på alvor på de grønne der. Og så håper jeg bare at folk med alle slags kropper fortsetter å gjøre andre ting enn ja. Å bare ha kropp.
Og hvis du og henger rundt I sosiale medier, slett alle de som gjør at du blir sliten eller føler deg dårlig. Finn masse kule folk som ligner på deg selv. Det finnes masse kule nettbutikker, det dritmye klær, det inkludering over hele linja.
Det trenger ikke heller være folk som, for jeg også kan bli sånn her, jeg følger masse sånne kule aktivister. Men jeg kan også bli sliten av det, skjønner du hva jeg mener? Mm. At man bare sånn, finn folk som ligner på deg selv, og som ofte snakker og gjør noe annet.
Ja.
Som artister, som gir ut plater, som lager unger, som snakker om oppdragelse, som driver med politikk. Som, altså,
ja.
Og det gjelder tynn eller tjukk, eller støgg eller pen på en måte. Det jo ikke... jeg tenker at debatten strander der, hvor vi bare stopper opp og tenker at det der, det det vi skal drive med.
Ja.
Altså, hvor mange gode ideer hadde ikke folk hatt tid til å bry seg om hvis vi hadde brydd oss litt mindre om hvordan vi så ut? Tenk så mye fett vi hadde funnet på hvis vi ikke hadde hatt speil, på en måte.
Ja, visst.
Da hadde vi jo brukt energien vår på andre ting.
Ja.
Så lag en podcast da, eller gjør hva faen du vil.
Også... Kast vekta og lag en podcast.
ja, okay. Men du, fortell om låta vi skal få høre nå.
Ja, den heter Homesick. Den lagd I 2017. Da sto jeg midt oppe I den barnløsheten, og hadde vært hos den første gynekologen, men ikke den andre. Og den handler om den sårheten og drømmen om å få barn og ikke klare det, og også det om å legge om hele livet. Og om partneren din klar for det. Og så drømmen om å også få en familie som du kanskje ikke har hatt før, da. Som den du lengter etter.
På aller første gang I denne podcasten så skal vi avslutte med en låt. Jeg får lyst til å bli med deg hjem. For en type du det en ære å få lov til å spille låta di på release-dag I podcasten.
Ja, det rått.
Til deg som hører på, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Her Homesick.
But you're not here to listen anyway. If you paid attention all the times I try to tell you what I want in life. 'Cause I am tired of going out, of getting drunk, of ending up in fights. It's time in life to make an ad. I'm homesick for a home I've never had. 'Cause time is running really fast, but I can't regret the choices of my past. And days are passing, months go by, but my body won't unite my mind. And I don't know what the future
protected as the mission of my life. So stay by my side, don't make me cry, don't leave me. I hate it when we say goodbye. Just hold me tight, please make it right, 'cause I need you.
Produced by Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.